You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Inihayag ng federal na pamahalaan ang tatlong bagong mga kategorya ng visa upang matugunan ang iba't ibang pangangailangan ng mga migranteng grupo ng Australia. Sinabi ng Ministro ng Imigrasyon, David Coleman, na ang mga bagong visa ay makakatulong upang mapunan ang mga puwang na matagal nang ikinakampanya ng mga migrante na mapunan. Sa tampok na ulat ni Joy Joshi na isinalin sa wikang Filipino. Sinimulan ng federal na pamahalaan ang mga bagong visa upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga migrante na nakapalibot sa muling pagsasama-sama ng pamilya, pangangalaga sa mga matatanda at relihiyosong pagsamba. Ipinahayag ng federal na ministro ng Imigrasyon, David Coleman, ang tatlong bagong kategorya ng visa habang papalapit na ang pangkahalatang halalan. Sinabi ni Ministro Coleman, ang gobyerno ay nakatuon sa paggawa sa sistema ng imigrasyon na mas mahusay para sa mga Australiano.
It's about making sure that the visa system works effectively in these particular areas of aged care, religious institutions, and also parent visas, and that the system is working as best it can for Australians, and that's what this is all about.
Isang bagong pansamantala o temporary sponsored parent visa ay magbibigay daan sa mga migrante na dalhin ang kanilang mga magulang at mga lolo't lola sa Australia ng mas mahabang panahon. Ang mga aplikante ay papahintulutan na gumugol ng panahon kasama ng kanilang mga pamilya sa loob ng patuloy na haba ng panahon na hanggang 5 taon, na may pagkakataon na mag-apply para sa isang pangalawang visa para sa isa pang 5 taon matapos ang isang maikling panahon sa labas ng Australia. Sa ilalim ng bagong autorisasyon, hanggang sa 15,000 pansamantalang sponsored parent visa ay maaaring ibigay bawat taon. Ngunit ang bagong parent visa ay nakikita ng ilan mula sa komunidad ng mga migrante bilang isang mahal na paraan. Ang mga migrante ay gagastos ng $5,000 para sa isang 3 taong visa, $10,000 para sa 5 taong visa, at $20,000 naman para sa isang 10 taon na visa. Kasama sa mga bayarin sa visa, kailangang sagutin ng mga anak ang pangangailangan pangkalusugan ng anumang iba pang mga natitirang gastos sa pampublikong kalusugan para sa kanilang mga migranteng magulang. Si Arwin Dugal ang nagsimula ng kampanya na Long Stay Visa for Parents na nakakita ng pambansang pakikilahok. At sinabi niya na ang pamahalaan ay nahuhuli pa rin sa mga pangako na ginawa nito sa kampanya sa halalan noong taong 2016.
You have to get your insurance, you have to provide the sponsorships and all that. But as far as the terms of staying in Australia, you're not getting any working rights, you're not getting any Medicare, you're not getting anything. And still, you paying $5,000. And it is totally different what the promises before the elections. Last federal election, the government promised us there will be no cap on this visa. And this visa is now having a 15,000 people cap. It is just a breach of trust.
Ngunit sinabi ng Ministro ng Imigrasyon sa SBS, ang mga bayarin sa visa ay angkop na singil.
Yes, well, there's obviously a visa application charge, and that's appropriate, and it's also appropriate that those healthcare costs are covered by the family, because it needs to be done in a way which is sensible and doesn't, involve a lot of cost for Australian taxpayers. So the visa charge is necessary and appropriate.
Ipinakikilala rin ng pamahalaan ang mga bagong pagbabago sa Minister of Religion Labor Agreement na nagpapahintulot sa higit pang fleksibilidad sa pag-sponsor ng mga manggagawa mula sa ibang bansa. Isang karagdagang trabaho ng religious assistant ay dinagdag sa kasunduan na nagpapalawak ng mga opsyon sa pag-sponsor ng visa. Sa ilalim ng kasalukuyang mga panuntunan, ang mga institusyong pangreliyon ay maaaring mag-sponsor ng isang nominado para sa trabaho ng Ministro ng Reliyon o Minister of Religion na kinakailangang sila ay magtrabaho sa isang tinukoy na lokasyon sa pinakamahalaga o pinakamataas na posisyon. Ngunit sa ilalim ng bagong mga panukala, ang nominado ay malayang magtrabaho sa anumang mataas o senior na posisyon. Sinabi ni Ministro Coleman na sa kabila ng mga bagong maluwag na panuntunan sa visa, nananatiling prioridad na mag-empleyo ng mga lokal na leader ng rehiyon.
Religion and religious freedom is fundamental to Australian life. And so many of our religions are culturally specific and have people from overseas wherever possible. We of course want those roles to be filled by Australians. But there are situations where those religious leaders with specific skills do need to come from overseas.
Malugod na tinanggap ng Australian National Imams Council ang bagong fleksibilidad ng mga visa, ngunit nagsabi na hindi nito lubos na tinutugunan ang matinding kakulangan sa paggawa. Sinabi ng member ng Lupon na si Sheikh Mohammed Salim na ang pag-sponsor ng mga may kasanayan na ministro mula sa ibang bansa ay tumutulong sa mga institusyon ng reliyon na magbigay ng isang tunay na pagtatakda o authentic setting.
The fact is that the Australia since 9/11 has been asking for homegrown religious leaders. And it is ideal that we will have more training and qualification offered in Australia, but the reality is not so.
Inihayag din ng federal na ministro ng imigrasyon ang ikatlong bagong uri ng visa na magpapahintulot sa mga tagapagbigay ng pangangalaga sa mga matatanda o mga aged care provider na mag-empleyo ng mga taong may kasanayan na kinakailangan upang pangalagaan ang mga nakatatandang migrante. Matagal nang nangangampanya ang mga taga-empleyo sa aged care na matupad ang pangailangan ng pagbibigay ng mga espesyal na serbisyo na mas mahusay na nakatuon sa mga pangailangang kultural ng isang residente. Sinabi ni Ministro Coleman na ang isang bagong hanay ng mga kasunduan na partikular sa kumpanya ay magpapahintulot sa mga tagapagbigay o provider ng pangangalaga sa mga matatanda na eksaktong gawin iyon. Ikinatuwa ng Chief Executive ng Federation of Ethnic Communities Councils, Mary Patetsos, ang bagong kaayusan, ngunit binigyang diin ang pangangailangan na iaangat o itaas ang iba't ibang talento ng mga lokal na maaaring magamit.
The primary objective for us is to have a diverse workforce that can meet the needs of vulnerable called older people. Our children in Australia who come from called backgrounds, you know, our children from Greek and Cambodian and Vietnamese and, you know, Lebanon, are also encouraged to take on professions that will lead them to work in the caring profession.
Sinabi ni Minister Coleman na ang mga kasunduan sa paggawa ay isa sa alang-alang lamang kung saan ipinapakita na hindi maaaring mapunan ng mga Australiano ang mga kakulangan ng kasanayan.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.